Hæstvirtur forseti, hér liggur fyrir okkur metnaðarfull samgönguáætlun. Í fyrsta skipti lögð fram til 5 og 15 ára og í fyrsta skipti mjög langan tíma yfir nokkuð tíma full fjármagnað. Hér er verið að tala með verulegar viðbætur. Við erum að tala 39 milljarða og hækkun hefur milli 5 og 6 frá því fyrra. Verkefni í samgöngumálum eru gríðarstór og þau kalla á samstillt átak þennan árangri og koma okkur á ásættanlegan stað. Megi markmiðin út af því að greiðari, hagkvæmari, öruggari og umhverfisvænni samgöngum sem styrka jákvæða byggðaþróun. Og það mín bjargfasta trú að besta fjárfesting þjóðarinnar til framtíðarinnar að fjárfesta í samgöngumannvirkjum. Þannig getum við byggt landið allt nýtt tækifærin sem eiga eftir að koma. Ég fagna þessari framlengingu og ríkisstjórnin hefur talað skýrt. Við leggjum áherslu á innviða uppbyggingu.
Atkvæðagreiðsla